Udsultede og døende børn dokumenterer krigens umenneskelighed i Gaza. Protester breder sig mod Netanyahu. Internationalt står Israel mere isoleret end nogensinde. Små to år efter Hamas' terrorangreb ser mange israelere stadig krigen som en overlevelseskamp, men debatten i Israel om fremtiden tager til. Det er nu i Verden ifølge Gram.
Israel is presented as though we are applying.
Israel bliver omtalt, som om vi udøver en sultkampagne i Gaza. Hvilken lodret løgn. Der er ingen hungerpolitik i Gaza. Der er ingen hungersnød i Gaza. Vi tillader nødhjælp gennem hele krigen, adgang til Gaza. Ellers vil der ikke være nogle mennesker i Gaza. Og hvad der har forhindret strømmen af nødhjælp, er én kraft, Hamas.
Hamas.
Sagde Benjamin Netanyahu i sidste uge, da anklager om bevidst israelsk forsøg på at knække Hamas og palæstinenserne ved at standse nødhjælp og fødevarer til Gaza tog til. Men billeder af udhungrede børn og voksne, rapporter fra hjælpeorganisationer om nød og mangel på stort set alt, har forstærket indtrykket af en israelsk krig mod civilbefolkningen. Dagen efter Netanyahus udtalelse erkendte præsident Trump, at der er sult i Gaza, og at det skal høre op.
But we're going to be getting some good strong food.
Vi kommer til at skaffe noget god nærende mad. Vi kan redde mange liv. Jeg mener, nogle af de børn, det er ægte sult. Jeg kan se det. Det kan ikke forfalskes. Det store ubesvarede spørgsmål om, hvad Netanyahu og hans regering virkelig vil med Gaza, hænger stadig i luften. Tirsdag aften havde Netanyahu samlet sit sikkerhedskabinet. Forlydender fra hans stab sagde, at han ville fremlægge planer for en total besættelse af Gaza. Den skulle tvinge Hamas til at udlevere de sidste gidsler. Finansminister Smotrich sagde forleden, at planen for israelske bosættelser i Gaza igen er på plads efter 20 års fravær. Men Israels militære generalstabschef Ayal Samir væger sig mod en besættelse og skal have argumenteret mod Netanyahus og regeringens planer på mødet tirsdag aften. Nu planlægger Netanyahu et nyt møde om Gaza torsdag. Samtidig vokser den interne debat i Israel om krigen. Tidligere chefer for de israelske efterretningstjenester, for militæret og politiet, fordømmer krigen på en video. En tidligere souschef for Mossad kalder krigen folkedrab. Rektorer fra en række universiteter kræver mere hjælp til Gaza. Og der er et voksende antal selvmord blandt israelske soldater, der efter 2 års krig ikke kan se formålet med krigen og måden den bliver ført på. Men debatten om krigen er svær for mange israelere, trods de overvældende dødstal i Gaza, trods nøden. Fortidens traumer blev vækket hos mange israelere den 7. oktober. De overlevende gidsler skæbner fylder hver eneste dag, understreget af de videoer, Hamas publicerede mandag, af 2 udhungrede israelske gidsler i en tunnel under Gaza. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad mig hente Alon Yaktar frem først. En seniorlektor på Tel Aviv Universitetet, hvor han forsker i israelernes holdning til krigen, hvor vores kollega Victor Schrøder Friis talte med ham.
One of the things that characterizes this conflict, and this is not new, this is true in surveys we have done on both the.
En af de ting, der karakteriserer denne konflikt, og dette er ikke nyt, det viser undersøgelser på både den israelske og palæstinensiske side i de sidste par år, selv før 7. oktober, selv i de sidste årti. Der foregår komplet dehumanisering på begge sider. Palæstinenser regner ikke israelere for fuldt menneskelige og er ret ligeglade med dem. Det samme er gældende for israelernes holdning til palæstinensere. Ydermere føler begge sider, at de er offret og den anden side er græsseren. At konflikten handler om alle de ting, der er sket dem. Alle de ting, den anden onde side har tænkt sig at gøre mod dem. Det er en af grundene til, at denne konflikt er så svær at løse. Og det er en af grundene til det niveau af vold, der foregår på begge sider, sker uden megen form for protest. Når det er sagt, er situationen asymmetrisk. Og lige nu er det svært at forvente af palæstinenserne, at de protesterer mod Hamas, mens de sulter og dør. Men Israel føler sig også angrebet. Der bliver skudt raketter mod dem. Traumaet efter 7. oktober er ikke gået over, så vi føler os fortsat i høj grad som ofrene i denne krig.
They still, the October 7th trauma hasn't passed so much. There are soldiers being dead. So we're still very much feeling like the victim of this war.
Sagde Allan Jagter, der forsker i israelernes holdning til krigen i Gaza. Hanne Feuchel, journalist, forfatter og mange år i Mellemøst-korrespondent, senest for Kristeligt Dagblad, og nu er du med os fra Tel Aviv. Hanne, han taler om traumer, om dybe følelser hos begge parter. Han taler om dehumanisering, om følelsen af at være et offer, om begge parters nærmest ligegyldighed over for modparten, og han taler om israelerne, der føler sig angrebet også før 7. oktober. Hvor dybt stikker de følelser hos israelerne? Styrer de følelser måden krig bliver ført på?
I går hørte jeg en tidligere sikkerhedschef, Amir Ayalon, som er en af de ca. 600 tidligere sikkerhedschefer, som ikke kun har udgivet en video, men faktisk har skrevet et åbent brev til præsident Trump i USA, for at sige, at den her krig er formålsløs. Og han forklarede i et interview noget, som faktisk satte lidt tingene på plads for mig. Han sagde, at der er forskel på sikkerhed og forsvar. Han siger, at Israel har et af verdens stærkeste forsvar. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Men sikkerhed, siger han, det er en følelse. Og den jødiske historie med fuld af lidelser og Israels mange krige og terrorangreb gennem årene, og selvfølgelig ikke mindst Hamas-angrebet 7. oktober, betyder, at israelerne har meget svært ved at føle sig sikre. Og jeg synes egentlig, at den forklaring giver meget godt svar på, hvorfor israelerne bliver ved med at være så rystede, og bliver ved med at føle sig som ofre, som akademikeren forklarede det. Fordi at det hjælper ikke at have et godt forsvar, hvis man i sig selv er bange for, at om 5 minutter kommer en ind, sprænger din dør, skyder dine børn, som de ligger og sover i deres seng, eller du sidder i et sikkerhedsrum, og det pludselig viser sig, at det, der bliver kaldt et sikkerhedsrum, ikke giver nogen sikkerhed.
Puk Damsgaard, journalist og forfatter, og siden 2011 vores korrespondent, DR's korrespondent i Mellemøsten. Puk, du bor i Libanon, og du har i mange år dækket begge sider af den israelsk-palæstinensiske konflikt. Du har talt med ofre på begge sider. Kvinden Irada i Gaza med sin 2-årige datter, der fortæller om en håbløs tilværelse. Og så med israelske Rachel Stellman, en venstreorienteret israeler fra en af de kibbutzer, der blev angrebet den 7. oktober, der siger, at hun skal arbejde hårdt for at finde sin menneskelighed igen. Kan de to parter nogensinde finde sammen i en fælles tilværelse? Hvad skal der til, for at det kan lade sig gøre?
Det er jo et meget stort spørgsmål, Steffen. Altså, helt overordnet, så kræver det jo den her umådeligt svære dialog, og jo i sidste ende svære politiske aftaler. Det er jo sådan, konflikter og krige bliver afsluttet, og som danner en sti over afgrunden. Men for at det skal kunne ske, så skal der opstå en politisk vilje. Der skal være parter på begge sider, som i et eller andet omfang jo anerkender hinandens eksistens, hinandens historie og det, at tingene hænger sammen. Og så kræver det jo, at det internationale samfund engagerer sig. Angrebet den 7. oktober og den efterfølgende krig er jo en konsekvens af den konflikt, den aldrig er blevet løst. Og vi har set dehumaniseringen og radikaliseringen på begge sider er vokset, og så længe besættelsen af palæstinenserne eksisterer, så eksisterer volden, og den her overlevelseskamp, som jeg oplever, at folk føler både på Vestbredden i Gaza og jo også i Israel.
Sune Haugbøle, Ph.D. i mellemøstlige studier fra Oxford University. Du er mellemøstforsker og professor ved Roskilde Universitet og specialist i de palæstinensiske forhold. Sune, fremtid kræver håb, og håb kræver selvransagelse. Er denne selvransagelse til stede i Hamas i Gaza? Er der en debat om de politiske mål har været omkostningerne værd? For det er umuligt at se palæstinenserne have en fremtid i Gaza med Hamas ved magten.
Altså, det der fylder for folk i Gaza, det er overlevelse. Det er ikke abstrakte spørgsmål om fremtiden lige nu. Jeg tror, vi behandler den her krig som en almindelig krig. Det er det ikke. Det er noget andet. Vi behandler det palæstinensiske samfund som et almindeligt samfund med en offentlig sfære og sådan noget. Det er det heller ikke. Det undergår en absolut katastrofe lige nu, hvor folk tænker på at få mad og vand og sikkerhed først og fremmest. Men det er klart, dem der tænker over det mere abstrakte, de er mange af dem kritiske over for Hamas. Og Hamas selv er gået under jorden langt hen ad vejen lige nu. Vi hører fra deres talsmænd, som for eksempel Khalil al-Hayya, men deres ledere og deres interne debat og så videre, det holder de for sig selv, fordi de er bange for at blive slået ihjel af Israel. Så det er svært at vide, hvad Hamas diskuterer internt, og hvor debatten er. Men først og fremmest så er det jo en absolut katastrofe og en følelse af et helt samfund, der er ved at blive splittet ad.
Den seneste krig i Gaza begyndte med Hamas' terroraktion ind i Israel den 7. oktober for 2 år siden. 1200 cirka israelere blev dræbt, 250 israelere taget som gidsler, det blodigste angreb på Israel siden statens fødsel. Så angreb israelerne Gaza, og nu 2 år senere er målet stadig at eliminere Hamas og få de sidste gidsler tilbage, de døde og de cirka 20, man stadig tror er i live. Vestlige lande, ført an af USA, har støttet Israel i kampen for at udrydde Hamas, men i dag er det sulten i Gaza, de underernærede, de døende børn og de mange tusinder døde, der får omverdenen til at reagere nu mod Israel. Karin Mørk fortæller om situationen i Gaza efter 2 års krig.
Efter det grufulde terrorangreb 7. oktober gik Israel målrettet efter at eliminere terrorbevægelsen Hamas og befri de israelske gidsler. Og det er stadig Netanyahus mål. Der bliver ikke noget Hamas. Der bliver ikke noget Hamastan. Vi går ikke tilbage til det. Det er slut. Vi vil befri vores gidsler, sagde Netanyahu 2. juli. Israel fører en brutal krig mod Hamas, selvom civile palæstinensere også bliver ramt. Allerede før krigen levede palæstinenserne under ekstremt hårde vilkår i Gaza, men børnene gik trods alt i skole, og hospitaler og sundhedsklinikker fungerede nogenlunde på trods af lange strømafbrydelser hver dag. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO fungerer kun 19 ud af Gazas 37 hospitaler. Flere kan udelukkende tilbyde akutbehandling, og arbejdsforholdene er ekstremt svære på grund af mangel på medicin og udstyr. En stor del af Gaza er reduceret til ruiner. Størstedelen af befolkningen er blevet fordrevet fra deres boliger, og 95% af Gazas skoler er beskadigede eller helt ødelagte. Ifølge FN's satellitcenter UNOSAT er omkring 70% af bygningerne i Gaza blevet ødelagt eller beskadiget, og op mod 90% af Gazas infrastruktur, det vil sige veje, el og vandforsyning, er ødelagt. Den næsten totale israelske blokade og belejring af Gaza, der trådte i kraft 2. marts, har ifølge internationale organisationer ført til en humanitær katastrofe. Billeder viser børn med tændstikstynde arme og ribben, der stikker ud, og hjælpeorganisationer fortæller, at flere og flere børn og voksne dør af underernæring. Allerede i starten af 2025 var 10.000 børn indlagt med akut underernæring. We are also seeing a lot of children with severe acute malnutrition with medical complications. Vi ser også mange børn med alvorlig underernæring med medicinske komplikationer, og når man når det stadie, vil man uden behandling dø, lød det 6. maj fra Dr. Harris, talsperson fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Ifølge Israel er blokaden lovlig og har til formål at presse Hamas til at løslade de israelske gidsler. Men Israels metoder kritiseres kraftigt, og landet anklages for at udsætte Gazas befolkning for kollektiv afstraffelse og for at bruge sult som våben, hvilket vil være en krigsforbrydelse.
It appears to be a deliberate attempt to weaponize the aid.
Det ser ud til at være et bevidst forsøg på at bruge nødhjælpen som våben, og det har vi advaret imod i meget lang tid, sagde Jens Lærke, talsperson fra FN's kontor for koordinering af humanitær indsats. Israel har i perioder lempet blokaden og ladet lastbiler med nødhjælp køre ind i Gaza, men slet ikke nok. Ifølge BBC har 1 ud af 3 personer ikke spist i flere dage, og prisen for f.eks. 3 æg er 94 kroner. Israels premierminister Netanyahu har afvist, at der er sult i Gaza, og hans sikkerhedsminister Ben Gurion siger, at det eneste Israel skal sende til Gaza er missiler for at bombe, opfordre til migration og vinde krigen.
Ja, Puk Damsgaard, man kan jo sætte en masse af de ting, der sker i Gaza, op på skabeloner og kort og tal osv., men når man så ser de billeder, når man ser billeder af, hvordan Gaza ser ud, når man ser bombningerne af Gaza, at byen Gaza og området Gaza mange steder ligger totalt flat, så er man i en anden situation. Hvordan vil du beskrive den situation, der er inde i Gaza i dag?
Jamen, palæstinenserne i Gaza er jo først og fremmest fordrevet fra deres hjem. Det er blevet livsfarligt at gå efter nødhjælp. Der er jo kun ganske få steder, hvor den her nødhjælp bliver uddelt af den her kontroversielle amerikansk-israelske organisation, altså Gaza Humanitarian Foundation, og jeg har talt med palæstinensere i Gaza, som fortæller, det kan vi også se på billeder, at det simpelthen er livsfarligt at gå hen efter hjælp. Det er kaotisk. Israelske styrker skyder efter dem, og når de så, hvis de er heldige at få en pose mel, ja, så er der det, de beskriver som bander, altså der er lovløshed, som angriber dem med knive for at få fat i den her nødhjælp. Samtidig så lever de under bombardementer. Den her stjålne nødhjælp bliver så solgt til skyhøje priser på markedet, som gør, at ingen kan kan have råd til det, hvis de skal have penge ud, altså kast, det er jo sådan, økonomien kører derinde nu, jamen så er de her kommissioner på 40-50%, det vil sige, de får halvdelen af deres penge ud, hvis de får tilsendt penge for deres familie eller andre eller lønninger. Så det er jo, det er jo en katastrofe. Så det er jo, som Sune også sagde før, en kamp for at overleve. Jeg taler med mødre, som ikke spiser i flere dage, fordi de gemmer maden til deres børn. Og hver eneste dag bliver jo en kamp for at overleve, når du ikke har råd til maden, når det er livsfarligt at søge efter maden, der kommer ind. Altså distributionskæderne er jo brudt fuldstændig sammen, så det er jo også survival of the fittest, og hvor familierne så sender den ældste søn afsted for at se, om han kan få en pose nødhjælp. Så det er jo, er jo en situation, der stort set ikke kan blive værre.
Og Puk, du kan ikke komme ind i Gaza. Det, du fortæller her, det er på baggrund af de samtaler, du kan have med folk i Gaza, fordi for de internationale medier, der er Gaza spærret af.
Ja, det er det, og det har jo været gennem hele krigen, og det er jo også en særlig situation, fordi nu samarbejder det er som et hold i Gaza, et vigtigt samarbejde, fordi det betyder, at vi får adgang til at fortælle nogle historier, vi ellers ikke ville kunne have fortalt. Mm. Men det er faktisk enormt svært at få et decideret, hvad kan man sige, et dybere indblik, fordi det kan også være svært at få. Det kan være svært at komme i kontakt med folk, men det er klart, at vi kan jo ringe der ind, og vi får også masser af billeder ud af Gaza. Der er ingen tvivl om, at situationen er katastrofal.
Sune Haugbøle, civilsamfundet, du talte for et øjeblik siden om, da vi startede, at Hamas står ikke til stede. Samtidig så hører vi om den fødehjælp og de hjælpeforsyninger, der trods alt kommer ind gennem den amerikansk-israelske organisation. Israelerne taler nu om, at private firmaer, udvalgte firmaer, får nu også lov til at bringe fødevarer osv. Og så taler man samtidig om, at der er bander, der tager fra folk, der får fødevarerne, og sælger dem på en sort børs osv. Hvor er Hamas henne? Hvor meget er der tilbage af Hamas til at fastholde, hvad enten man kan lide det eller ej, et civilsamfund?
Ja, at det korte svar er, at det ved vi ikke præcist. Men man kan have nogle estimater. Den israelske hær har selv også nogle estimater af hvor mange soldater, der er tilbage. Og de går på omkring 15.000, måske 20.000, måske lidt mindre end 15.
Af Hamas?
Militant Hamas-soldater, og så er der islamisk jihad og andre, ja, som samarbejder. Og en del af dem, det er faktisk, så vidt vi kan anslå, nye rekrutter, som er blevet rekrutteret undervejs i krigen. Mange af de oprindelige Hamas-soldater og ledere er blevet dræbt i løbet af krigen. Og altså, det, man skal huske med Hamas, det er jo, at de fungerede som en stat i Gaza inden oktober 2023. Og den statsmagt, den er gradvist blevet udhulet, og den er ikke erstattet af noget andet. Og derfor får vi en form for kaotisk situation, hvor forskellige kriminelle bander begynder at operere og få magt.
Og det får de lov til. Det er Hamas ikke i stand til at forhindre.
Ikke mange steder, men det er jo heller ikke så meget af Gaza, som overhovedet er i palæstinensisk kontrol længere. Kun omkring 15-20%, og det er jo i den vestlige del, ud mod Middelhavet, Deir al-Balah, Mawasi-lejrene, en del af Gaza-by. Resten det er kontrolleret af Israel, og nu taler Israel så om at gå ind i en forøget offensiv og prøve at skabe sig fuld kontrol. Og dermed så har de jo også ifølge den 4. Genève-konvention ansvaret for den humanitære situation. Så Hamas er til stede, men de holder sig skjult, især fordi deres ledere er blevet dræbt. Ja. Men jo også fordi Israel har angrebet den her krig på den måde, at de anså ikke bare Hamas soldater, men en bredere forståelse af Hamas som modstandere. Og Hamas, det er jo en militant organisation, men det var også meget andet. Det var en stor del af civilsamfundet, en del af staten, officielle bygninger osv. Og det er en del af forklaringen på, at altså, op imod 90% af alle bygninger er ødelagt, og så mange mennesker er dræbt, fordi man har haft sådan en meget bred definition af hvad Hamas er. For nogle israelere, der er Hamas simpelthen også bare hele Gaza, altså ja. Også israelske ministre. Og det har jo givet en slags carte blanche til at gennemføre det, som mange internationale jurister kalder folkemord nu.
Puk Damsgaard, opfatter israelerne, hvad skal vi sige, palæstinenserne en bloc som Hamas?
Det kommer jo an på, sådan, hvem du spørger. Ja,
du spørger altså, dig.
jamen altså, der er jo også sket et skifte efter krigen, altså, eller efter 7. oktober. Og ideen er der jo blandt en del israeler, at alle palæstinenser er terrorister og er en del af Hamas. Og det hører vi jo blandt andet kom til udtryk på Kanal 14, som jeg besøgte i Israel, hvor man kan sige, hvor krigsforbrydelser, opfordringer til krigsforbrydelser, palæstinensernes lidelser er blevet underholdning i et... aftenshow, hvor man ikke ser så meget dræbte børn, hvor man mere ser de her kavalkader af bomber med musik og så videre. Og jeg synes, det er meget sigende. Nu taler jeg en del med Rachel i Kibbutz Kfar Aza, ja. Og som du sagde før, så tilhører hun fredsfløjen, og jeg mødte hende første gang lige efter 7. oktober, hvor hun lige var kommet i sikkerhed på et kibbutz-hotel, hvor hun netop sagde det her med min medmenneskelighed, den er udfordret. Jeg har så haft løbende kontakt med hende og besøgt hende sidste år, hvor hun jo så var begyndt at arbejde i den kibbutz igen. Hun var ikke flyttet tilbage, men hun arbejdede i den og opholdt sig der hver dag jo tæt på grænsen til Gaza, hvor hun kunne høre bomberne, hun kunne høre krigen. Og hvor hun sagde, det gør egentlig ondt at sige det, men jeg føler ikke noget ved det mere. Jeg ved godt, at der også er civile derinde, men jeg har ikke kræfter til at kære om det. Og når jeg taler med israelere, så er det jo også tit den her, jeg hører, at vi er stadig væk i traumet, og vi har meget svært ved at håndtere andres traumer også. Og det er jo det samme på den palæstinensiske side, at det er en overlevelseskamp, hvad enten den er meget fysisk, også for palæstinenserne i Gaza, eller det også egentlig er en mental overlevelseskamp.
Mm. Før vi går videre for at tale om Netanyahu og de interne brydninger inde i Israel, så lad mig lige en gang mere fortælle, hvem mine gæster er i dagens Verden ifølge Gram. Og også, at det er godt at være tilbage efter 5 ugers fravær, trods det emne, vi taler om. Puk Damsgaard, det er jeres korrespondent i Mellemøsten og i dag bosiddende i Beirut. Og du har i de sidste mange år dækket udviklingen fra Afghanistan i øst til Syrien og den israelsk-palæstinensiske konflikt i vest. Du har skrevet flere bøger baseret på dit arbejde i Mellemøsten, og så har du siden 7. oktober fulgt krigen i Gaza, blandt andet fra Israel og via kilder og øjenvidner inde fra Gaza. Hanne Feuchel, mangeårig korrespondent og kommentator i Mellemøsten for blandt andet Politiken, Kristeligt Dagblad og DR. Du forfatter til bøger om dansk jødisk identitet og historie. Du er bosiddende i Tel Aviv, hvorfra du i mange år har dækket den israelsk-palæstinensiske konflikt. Og Sune Haugbølle, Ph.D. i mellemøstlige studier ved Oxford Universitet, mellemøstforsker, professor ved Roskilde Universitet og specialist i palæstinensiske forhold. Du er også forfatter til bøger om Mellemøsten, og så forsker du i politiske og sociale bevægelser i regionen og global Palæstina solidaritet. Inden vi går videre, så lad os lige få på det rene, at der er folk oppe i den israelske regering, der decideret støtter modstanden mod enhver form for hjælp til Gaza. Man vil simpelthen ikke have hjælp ind. Itamar Ben-Gvir, sikkerhedsminister og leder af det stærkt højreorienterede parti Jewish Power, mener heller ikke, at israelerne slet ikke behøver levere humanitær bistand til Gaza, så længe de israelske gidsler i Gaza ikke er frigivet. Og han sendte denne kritik efter premierminister Netanyahu. I en moralsk falliterklæring, mens vores gidsler stadig er i Gaza, sender vores premierminister humanitær nødhjælp til Gaza. Jeg mener, at det eneste, man på dette stadie bør sende til Gaza, er missiler. At bombe, overvinde, opfordre til migration og så vinde krigen. Det sagde han i sidste uge, og det er altså ham sammen med finansminister Smotrich, der holder Netanyahus regering ved magten. Hanne Folket, hvor stærkt står han, Smotrich, og det de repræsenterer i det politiske i liv i Israel?
Altså, der er tale om to unge mennesker, som har, unge er de ikke helt mere, men som i deres ungdom har været aktivister på Vestbredden, har været bosætteraktivister. Ben-Gvir har været flere gange i politiets klør og er blevet anklaget for racisme og for mindre handlinger, som decideret overtræder alle grænser for almindelig moral. Og pludselig så står han så, fordi Netanyahu har brug for to små støttepartier, så sidder de to mennesker i regeringen og finder hurtigt ud af, at de har en magt. Og en af årsagerne til, at de har magten, og at Netanyahu er bange for dem, er, at netop disse meget radikale, højre nationalistiske bevægelser har stærkt fat i en særlig del af den israelske ungdom. Mm. Og det, jeg kan godt, jeg vil ikke sige, at jeg kan lide det, men jeg synes, at det er værd nogle gange at kigge på, at der er tale om en generationskløft.
På hvilken måde?
Netanyahu er gammel. Når man går til demonstrationerne for demokrati imod regeringen, møder man hovedsageligt ældre israelere. Når folk stiller sig op og siger, at vores land er ikke til at kende igen, vi vil have vores gamle Israel tilbage, så er det for det meste ældre mennesker, dem som har oplevet Yom Kippur-krigen er en del af bevægelsen, dem som har oplevet seksdageskrigen er der stort set ikke så mange tilbage mere, men dem som har forstået, at hvis Israel skal blive ved med at være en besættelsesmagt, så kan der ikke være tale om et demokratisk land. Det er mest ældre mennesker, hvorimod de unge mennesker, dem som i dag går ind i Gaza, for eksempel så jeg lige netop i går et opslag, hvor der stod, de unge, der blev smidt ud af Gaza ved tilbagetrækning i 2005, går nu ind i Gaza som reservister. Og det vi nogle gange skal forstå, det er, at der er vokset en generation op med 20 års Netanyahu-regering, som simpelthen har mødt et andet Israel end det, vi, siger jeg, fordi jeg også er gammel, faktisk går og forestiller os. Ja. Et demokratisk land med en vis form for socialistisk undertone, med et ideal om fred, et ideal om lighed. Selvfølgelig aldrig lykkedes 100%, det er der ingenting, der gør her i verden. Men så vokser der altså en generation op, som ser alle palæstinenser som fjender, ser alle arabere som fjender, ser alle muslimer som fjender, i meget høj grad. Og for ikke at gøre det endnu værre, ser sig selv som udvalgt af Gud til at bo på et land, som de er fløjtende ligeglade med, om der er nogle andre, der bor på. Og de har så gennem de her to repræsentanter, Ben-Gvir og Smotrich, fået en uforholdsmæssig stor magt i regeringen, fordi Netanyahu ikke kan klare sig uden dem. Men når det er sagt, så skal man også forstå, at Netanyahu selv har de samme holdninger. Mm. Han er ikke et offer for Ben-Gvir og Smotrich. Netanyahu er fuld af løgn. Netanyahu har en søn, der tweeter de mærkeligste ting hver eneste nat, og kalder blandt andet i går, forgårs aftes, efter der havde været det her kabinetsmøde, du nævnte, hvor der var uenighed mellem regeringen og forsvarschefen, kalder forsvarschefen, eller sammenligner forsvarschefen med generalerne, de rundtagerne i Latinamerika, fordi nu vil hæren bestemme, hvad politikken skal være i Israel, og vil ikke rette sig efter regeringen. Og Netanyahu sagde også stort set lige op i hovedet på generalerne, at hvis ikke de vil rette sig ind og gøre, hvad der bliver sagt, så kan de bare gå af. Og der mener jeg, at hvis man kigger på den store mængde af unge israelere, og især de soldater, som har været inde i Gaza, over for det gamle Israel, så er der en stor generationskløft.
Hvad er det så, de unge står for? Hvad er det, de vil? Det er ikke det samme som det, du har levet med i alle de år og tider, du har boet der i Israel. Hvad er det, de vil? Hvordan ser du, siger, at de respekterer ikke de, altså palæstinenserne, ud med dem, ikke?
Jeg tror, det de vil, de vil have fred, de vil have sikkerhed. Og nu nævnte jeg før Amir Ayalon, der forklarede, at sikkerhed er en følelse, ikke? Og ja. Ikke noget. Og jeg tror, at den abstrakte ting er, at man ligesom har opdraget en generation til at forstå, at der kan kun være sikkerhed i Israel, hvis araberne ikke er i nærheden. Hvis palæstinenserne er så underkuet, at de ikke så løfter hovedet. Hvis Hamas er smadret. Hvis der ikke er nogen palæstinensere, som ønsker en selvstændig stat, for en selvstændig stat er en trussel for Israel, etc. etc. Og man kan sige, når man hører soldaterne, der har været inde i Gaza, nu nævnte du før, at der var mange selvmord, fordi ja. Folk ikke kan se formålet til med krigen. Ja. Det er ikke derfor, der er selvmord. Selvmorden er en helt anden og meget mere, hvad skal man sige, en mere smal ting. Det er simpelthen, fordi man tager unge mennesker, som muligvis har en humanistisk holdning, eller muligvis ikke har, det er for så vidt ligegyldigt, som med deres kammerater bliver sendt ind i en krig, som er voldelig ud over alle grænser. Når vi hele tiden fokuserer på den israelske vold og den israelske undertrykkelse af palæstinenserne, så glemmer vi, at soldaterne befinder sig i en krig, hvor der bliver skudt på dem, hvor de får mortergranater, hvor deres kampvogne bliver sprængt i luften. Så og så mange, og det er virkelig mange soldater, har set deres kammerater blive eksploderet foran øjnene, og det er de ting, som de ikke kan klare. De kan ikke finde ud af, hvordan de skal leve videre med de forfærdelige ting, de har set. Nogle af dem er også forfærdelige ting, ja. De har set med palæstinensere. Der er soldater, der beskriver, hvordan de har set lig ligge i gaderne, halvt spist af hunde. Ja. Det er ikke kun det, men det er de helt lokale traumer, det helt enkelte menneskes lokale traumer, som gør, at soldaterne de begår selvmord, ikke fordi de er imod krigen. Det er alt for stort et emne.
Angrebet og krigen har, som vi jo altså også hører Hanne Folkel fortælle, ramt dybt i måden, israelerne tænker på. Der er også de store israelske traumer fra fortiden. Konsekvenserne har været dyb uforsonlighed hos mange og tvivl og bekymring hos andre for fremtiden. I ugerne efter angrebet for 2 år siden, der talte jeg i en række programmer med Peter Israel, dansk israeler, der bor uden for Tel Aviv. Han hørte til fredsfløjen og venstrefløjen i Israel, demonstrerede mod Netanyahu, men satte sine protester på pause i solidaritet med de dræbte, med gidslerne og med de israelske soldater. Nu 2 år efter tog jeg så fat i ham igen, og jeg spurgte, om hans tilgang til krigen og til den israelske regering har ændret sig.
Så jeg vil lige indlede og sige, at jeg har fortsat at kæmpe mod regeringen. Jeg har endda været arresteret 3 gange i demonstrationer og aktioner mod regeringspolitik og for at få krigen stoppet inden for det sidste år. Så om noget har ændret sig, så har det, så vil jeg sige, det har det vel nok. Stadigvæk vil jeg sige, at basis så ser jeg det på samme måde. Jeg støtter Israels ret til forsvar mod Hamas terror og angrebet den 7. i 10. men kritiserer regeringens håndtering af selve krigen, de civile tab og den humanitære adgang til den civilbefolkningen i Gaza.
Peter, ser du nogen mulighed for samme eksistens mellem palæstinenserne og israelerne fremover?
Altså, jeg tror stadigvæk på en tostatsløsning som den eneste mulighed i det lange løb. Det kræver dog villige, modige ledere på begge sider, og en lang periode til at genopbygge en eller anden basal gensidig tillid blandt befolkningen. Altså, jeg kan kun tale for, hvad der sker på vores side, den israelske befolkning. Ja. Vi tabte meget af tilliden til viljen til samme eksistens den 7. i 10. Der er dem, der, hvor det ikke er kommet tilbage endnu. Men altså stadigvæk, når du ser på Israel i dag, når du ser på, hvad der foregår i vores samfund, jamen så har vi en sameksistens mellem muslimer, kristne, druser, beduiner, jøder og alle andre etniske grupper her. Efter hvad folk ser i medierne i Vesten, vil ingen måske tro, at mine børn har alle sammen haft arabiske lærerinder, der kommer med hijab på arbejde. Eller når jeg går til tandlægen eller lægen, så er det ingen araber, der behandler mig. Eller jeg kan blive stoppet af en arabisk politimand. Men sådan er hverdagen her. Så jo, jeg tror stadigvæk, at der er mulighed for fred.
Hanne Folkel, stadig mulighed for fred, og der er en sameksistens. Hvordan oplever du det, der sker i øjeblikket i Gaza, krigen i Gaza? Hvordan oplever du den påvirke de rabere, der bor i Israel, og som er israelske statsborgere? Hvordan håndterer, er de i stand til at håndtere den her konflikt?
Jeg vil sige, da krigen startede, og vi skal lige huske, at Ben Gvir, som vi netop talte om, han er politiminister, og det har en vis indflydelse på det, der kom til at ske. For man brugte i politiet rigtig mange kræfter på at gennemgå sociale medier, og enhver israelsk palæstinenser eller israelsk araber, der kom til at skrive et eller andet, som måske kunne fortolkes som en støtte til Gaza, underforstået hele Gaza og Hamas, derfor en støtte til fjenden. De er blevet arresteret, de er blevet sat i husarrest, de har fået alle mulige former for repressioner fra den israelske stat, hvilket i meget, meget lang tid gjorde, at den israelsk-palæstinensiske befolkning simpelthen, for at sige det populært, stak pipen ind. Man turde ikke sige noget, man orkede ikke at blive arresteret for noget som helst. Men her for ganske nylig, der det er et halvt års tid siden, hvor der sidste gang var gisseludveksling og udveksling af palæstinensiske fanger i de israelske fængsler med israelske gisler i Gaza, der tillod det arabiske Knesset-medlem Ayman Otte sig at skrive, at han var glad for, at gislerne og fangerne var blevet fri. Det faldt altså så og så mange mennesker i regeringen for brystet. Fordi det betød jo ikke alene, at han var glad for gislerne, det overså man, men han, eller for gislerne var blevet fri. Ja. Men han var også glad for, at der var nogle palæstinenser, der blev givet fri. Det måtte jo indforstået være en støtte til Hamas. Og derfor så kørte man i ugevis en forsøg på en disciplinær sag for at smide ham ud af Knesset, hvilket selvfølgelig til sidst ikke lykkedes. Men det betyder bare, at den palæstinensiske stemme i Israel bliver undertrykt. Og det kræver stort, stort mod for de, som alligevel rejser sig op og siger, vi er palæstinenser, vores brødre og søstre og fætre og kusiner i Gaza lider, vi vil have lov til at vise vores støtte til dem. Her, bare 3 dage siden, var der en demonstration i Haifa, hvor der var palæstinensiske flag selvfølgelig. Der bor en masse israelske palæstinenser i Haifa, og de tager palæstinensiske flag for at vise deres solidaritet med deres folk. De bliver arresteret, flagene konfiskeret. Og politiet sagde, at det var ulovligt med palæstinensiske flag. Men da de kom frem til retten, så viste det sig, at det faktisk ikke er ulovligt at have et palæstinensisk flag i Israel. Mm. Men det er folkestemningen, og så den stemning, som inden for politiet og inden for store dele af regeringen, ligesom får sig selv til at forstå, at det er sådan, det er. Og derfor er det sådan.
Vores kollega Victor Schrøder Friis talte i sidste uge med en ung israelsk aktivist, der protesterer og demonstrerer mod Netanyahu-regeringens fortsatte krig i Gaza. Han er 19 år, han hedder Itamar Greenberg. Han har også været arresteret. Han vil gøre det normalt og acceptabelt at tale om, hvad han kalder et folkedrab på palæstinenserne i Gaza.
This is our mission here, to do normalization of talking against genocide.
Det er der vores mission, at normalisere det, at stå op mod folkedrab og besættelse i mainstream medier. Jeg prøver at minde folk om ting, de ikke bryder sig om, som de kan forstå, hvorfor det sker. Puk Damsgaard, når du har været nede og dække hele denne her situation, og det har du været rigtig, rigtig meget, hvordan oplever du så, hvad israelerne kan tale om og ikke vil tale om i konflikten? Hvad er det for traumer, som krigen taler ind i israeleren, når man står i den situation, man står i nu?
Jeg oplever, at det kan være meget svært at tale om Israels del af ansvaret i krigen. Altså, at der kan godt være en anerkendelse af, at der er mange børn, der bliver dræbt, eller at der ikke kommer nok nødhjælp, men at det er svært at tale om Israels ansvar i den forbindelse, og at det er mere det er nemmere at sige, at det hele er Hamas' ansvar. Jeg oplever også, det er næsten lidt sådan en, altså som om, at traumerne står ligesom i kø. Og Og jeg oplever, at der er selvfølgelig også en stor vrede mod Netanyahu, mod den måde, han fører krigen på i den forstand, at han ikke har fået forhandlet gidslerne ud. Det er der selvfølgelig en enorm vrede omkring. Men jeg oplever, at de her svære spørgsmål, er svære, fordi det jo så også handler om, hvem er vi som folk, hvem er vi som nation. Der er nogle tabuer, også i forbindelse med at tale om, hvad det er, de israelske her, hvad individer, hvad israelske soldater foretager sig i Gaza. Det er svært at tale om, fordi man bakker op om militæret. Og så er det den her fornemmelse af, at jo mere distanceret man er fra det, der sker i Gaza, og det kan man godt være, også selvom man står op og ned ad grænsen til Gaza, jo nemmere er det også for folk at være i.
Ja. Du sagde før, at Rachel Stellman, som du taler med ind imellem der, at hun havde svært ved at mobilisere en form for forståelse, humanitet igen osv. Bygger det på en genopliven af fortidens traumer?
Absolut. Og det bygger på, hvad hun oplevede i sin kibbutz den 7. oktober. Og hun håber og tror også på en, jeg ved ikke om hun tror på det, men hun håber på en sameksistens, på en tostatsløsning, men hun kan slet ikke se vejen dertil længere, fordi der er ingen tillid længere, og der er heller ikke en tillid til, at det internationale samfund i det øjeblik krigen ender på et tidspunkt, at der vil være den fornødne energi og handlekraft til at bakke op om en forhandlingsvej et eller andet sted hen. Så der er sådan en fornemmelse af hjemløshed, fordi hun tror heller ikke på Netanyahu, hun tror ikke på det internationale samfund, og hun tror heller ikke på, at Hamas kan blive bekæmpet i Gaza, hun tror ikke på, at den trussel vil gå væk, og samtidig føler hun så, at hun har mistet sin evne til at føle med dem på den anden side, som hun jo tidligere har talt med, altså palæstinenserne før 20. oktober.
Sune Haugbøll, det som Puk Damsgaard og det som Hanne Feuchtel taler om, det er en dyb, dyb følelsesmæssig katastrofe, også blandt den israelske befolkning. Puk talte netop om den følelsesmæssige hjemløshed. Hun tror, Rachel Stellman, som er den person, som Puk har taget afsæt i, tror ikke på Netanyahu, hun tror ikke på det internationale samfund, og kan ikke se vejen frem til en forhandlingsløsning. Hun kan måske se en tostatsløsning, men ikke hvordan man skal nå det. Hvad siger det dig, hvis det er, hvad skal vi sige, mere tænksomme israelere, der har den holdning? Hvad siger det dig om vejen til en løsning? Og nu vender vi tilbage til, hvordan en løsning kan se ud.
Altså vejen til en løsning kræver selvfølgelig international engagement, og det vi har set i de sidste 2 år, det er vestlige lande, der ikke har engageret sig særligt, har været lidt forskrækket måske over, hvad der foregik, men, og har kritiseret lidt, men samtidig hjulpet Israel med at gennemføre, hvad rigtig, rigtig mange nu kalder et folkedrab. Og men, det er jo ikke, men, det er jo ikke et ord, der kommer af ingenting. Det er et ord, der kommer af, at Israels regering har tilskyndet til kollektiv afstraffelse blandt deres soldater, har haft en plan om at forflytte en stor del af befolkningen og udsulte befolkningen. Og vi snakker altså om drabstal, der ligger sandsynligvis langt højere end de officielle 60.000. Nogen sætter dem helt op imod 200.000, og så snakker vi altså om 10% af befolkningen, der er blevet dræbt. Så men på baggrund af det, at man ligesom skulle forvente en slags tillid på den palæstinensiske side, det er relativt absurd.
Nu taler jeg også om israelernes tilgang til, at der skal komme en løsning.
Ja, og der kan jo komme forskellige løsninger, som udspiller sig i virkeligheden, og ikke kun i de her teorier eller forestillinger.
Og virkeligheden er jo også, hvad folk føler. Det er, hvordan folk oplever det.
For det er demokrati i Israel, og den israelske stat agerer på baggrund af, at de er blevet valgt ind. Og det, de er ved at gennemføre nu, det er en israelsk overtagelse af Gaza og en etnisk udrensning af palæstinensere der. Og ideen om, at man skal kunne lave en tostatsløsning på basis af det, er absurd. Og den illusion, den spiller vestlige regeringer med på ved ligesom at tale om, at nu skal vi bare ligesom få ro på, og så kan vi gå videre med tostatsløsningen. Det, der skal til, det er at stoppe folkedrabet i Gaza, at få nødhjælp ind med det samme, at få hjulpet det palæstinensiske selvstyre med en reform, det er absolut nødvendigt, og så få en diskussion i gang. Og altså, Saudi-Arabien og Frankrig mødtes for halvanden uges tid siden med det formål at begynde at få skred i snakken om en to-statsløsning, altså være mere konkret på det. Og det er jo klart, det er den vej, det skal, men altså at vente på, at den israelske regering ligesom melder sig klar til det, det virker opsonst, fordi vi har en israelsk regering, ledet af Netanyahu, som siger, at han ikke ønsker en palæstinensisk stat, og så er der ikke nogen to-statsløsning.
Hanne Feuchel, er der en debat i dag i Israel? Er der en samtale om, hvorvidt at en to-statsløsning vil være en løsning?
Nej, det er der ikke. For vi er slet ikke så langt. Det er ligesom om, det er ligesom, som situationen er i dag, er det som at sætte vognen foran hestene og begynde at snakke om tostatsløsninger, om fred og sådan noget. Det vi ved, er, at ca. 70% af israelerne ønsker at standse krigen. Men det, man skal forstå, er, når israelerne vil standse krigen, så sidder de et andet sted, end hvis man for eksempel sidder i Danmark og kigger på det og siger, ja, selvfølgelig skal krigen standses, fordi palæstinenserne har det så forfærdeligt. Det er ikke det, israelerne tænker. Israelerne tænker, krigen skal standses. Et, fordi at den krig har ikke noget mål mere. To, fordi Israel skal have reddet sine gidsler. Og tre, fordi at den her regering driver Israel ned i et stort sort hul. Men der er ikke nogen, der nærmest tør. Jo, det er begyndt at ske lidt ved demonstrationerne om lørdagen, at der kommer skilte op også med sultne børn i Gaza og med den humanitære situation. Men det har taget næsten 2 år, for israelerne har været så dybt traumatiseret. Og jeg tror, man skal forstå, at når man befinder sig i en krig, så har man et helt andet tankesæt. Og jeg ved ikke, jeg tror, det var dig, der nævnte for mig i går, at Herbert Pundik altid sagde, at israelerne og palæstinenserne lever med ryggen til hinanden. Ja. Og det er jo sådan, man står tit med ryggen til den anden. Og efter et angreb som 7. oktober, og det er Israel slet ikke begyndt at snakke om endnu, som jo rent faktisk også har en israelsk side netop, hvor i alverden var det israelske forsvar den dag. Ja. Hvem havde ansvar for det? Det kan man jo slet ikke tage hul på endnu, for det vil Netanyahu heller ikke tage hul på. Men Netanyahu har altså også startet en krig, uden på noget tidspunkt at ville diskutere, hvor skal den ende? Hvad er dagen efter? Kort efter krigen gik 2 oppositionspolitikere, Eisenkot og Gantz, ind i regeringen. Og det første, de bad om ved det første kabinetsmøde, det var, vi vil have en snak om, hvad skal der ske dagen efter. Og Netanyahu har nægtet lige siden. Og de 70% af israelerne, der nu vil have standset krigen for at få gidslerne hjem, for at få reddet soldaterne ud af Gaza, der bliver slået soldater ihjel hver dag. Der er 14-15.000 soldater, der allerede er diagnostiseret med PTSD, med dybe traumer, og for slet ikke at snakke om alle de 10.000 af sårede soldater. Mm. Fordi Israel trænger til at heles, og det er derfor, man ønsker, at krigen skal standses. Man vil i gang med en helingsproces, og en del af den helingsproces går også ud på at blive af med den regering, som man føler, store dele af befolkningen føler, ikke er i stand til at repræsentere det, der er godt for staten Israel. Men det handler ikke om fred. Det er alt for langt væk. Det handler ikke om tostatsløsning. Det er alt for langt væk. Der er lommer. Der er stadigvæk den israelske fredsbevægelse, eksisterer stadigvæk. Der er stadigvæk folk, som er villige til at stille sig op og sige ved en demonstration hver eneste lørdag, der er ikke noget demokrati uden lighed, der er ikke noget demokrati med besættelse. Men det er en lille bitte del af, hvad israelerne kan kapere i den her situation. Jeg talte her til morgen bare med en enkelt person, som sagde, hvad skal du snakke om i radioen? Så siger hun, jeg skal tale om, hvordan israelerne ser på Gaza. Og så siger hun, jamen vi lever det jo hver dag. Vores hjerter er stok i Gaza. Hos gidslerne selvfølgelig. Ja. Og så siger hun, hvad med de palæstinensiske børn? Så siger hun, jamen jeg kan ikke holde ud at tænke på børn, men børn bliver jo bare født der, hvor de bliver født. Men der er ikke plads hos de fleste israelere til også at tage den anden side smerte ind. Og det er vigtigt at forstå, for at det er nøjagtigt sådan på den anden side.
Puk Damsgaard, vil et, på baggrund af hvad både Sune siger og hvad Hanne siger, vil et internationalt pres, og hvilket internationalt pres skal der til for at gøre en forskel hos begge parter?
Altså i forhold til at afslutte krigen, eller i forhold til fremtiden?
I forhold til at skabe grundlag for at afslutte krigen.
Jamen, der skal jo komme et tydeligere pres på, på Israel i forhold til, altså fra Trumps side. Fordi det, vi selvfølgelig er vidne til her, det er jo, at hvad der i begyndelsen var et legitimt selvforsvar, er jo kørt ud over kanten. Og fortsætter jo, nu hørte vi lige Sune tale om etnisk udrensning, altså de her konkrete planer, altså de eneste planer, Israel reelt har for, hvad der skal ske dagen efter krigen i Gaza, det er den her forslag om at flytte palæstinenserne ud af Gaza. Mm. Så der skal et voksende pres, men der skal selvfølgelig, nu hørte vi også i sidste uge fra den arabiske liga, som sagde, at Hamas skal afvæbne sig, Hamas skal ikke spille en rolle i Gaza efter krigen. Men hvordan man kommer derhen til, det er jo så en anden sag. Og den her forestilling om en total sejr over Hamas, det er jo ikke muligt. Nu hører vi så om mulige planer om, at Israel vil rykke længere ind og besætte hele Gaza, ja, og forsøge at få gidslerne ud og gøre en ende på Hamas. Men det er jo igen ikke en særlig, altså det er jo ikke en særlig strategisk måde at anskue det på, og det er jo ikke noget, der gør Israel sikker i fremtiden. Så der skal jo et større pres, både for, især fra USA, men jo også fra de europæiske lande. Og nu hørte vi i sidste uge, at de ligesom sammenkobler en afslutning på krigen med en afvæbning af Hamas, og så at man skal begynde at se på forhandlinger frem mod en løsning, og at det er vigtigt, at der efter krigen kommer skred i det. Og det er måske også en anerkendelse af, at grunden til, at vi står i den her situation nu, siden 7. oktober og frem, jamen det er jo, at der har været en normalisering af status quo, en normalisering af besættelsen, en normalisering af, at man administrerede besættelsen osv., men hvordan man kommer herfra med et totalt smadret Gaza, et totalt smadret befolkning, en dybt traumatiseret israelsk befolkning, det har jeg meget svært ved. Der er ikke nogen lige vej der.
Sune Haugbøle, pres fra Europa, potentielle sanktioner, pres fra Trump, og så den arabiske liga, der taler om her i sidste uge, at en palæstinensisk stat uden Hamas, under ledelse af det palæstinensiske selvstyre. Hvordan opfatter du det?
Jamen, det er jo det alternativ, der er på bordet, som man håber, at man kan få reformeret det palæstinensiske selvstyre, og de ligesom kan træde ind i Gaza. Men israelerne er ikke med på den. Så det, jeg prøvede at sige før, det var, at der er en virkelighed, som udspiller sig, hvor Israel kontrollerer den militære situation og har tænkt sig at fortsætte den her offensiv. Det er det, der reelt sker lige nu. Og det er støttet af et ideologisk projekt, som ser for sig israelsk genbesættelse og genbosættelse i Gaza, og i øvrigt også kontrol over Vestbredden på sigt, altså et stort Israel, hvor man faktisk skubber den palæstinensiske befolkning ud. Og jeg tror, vi er blevet til at gøre os klart, at det er det, der sker i virkeligheden. Det er ikke noget, der muligvis kan ske, eller sådan noget. Det er det, der sker.
Det er, og det, der er planlagt.
Det er blevet en del af projektet i krigen, og jeg bliver nødt til at anfægte den der idé om, at nu de sidste par måneder, eller sådan noget, så er det blevet meget slemt. Det har været en frygtelig krig fra start af. De første 3 måneder af krigen skete den største del af ødelæggelsen. Altså op imod halvdelen af dem, der er blevet dræbt, de blev dræbt de første 3 måneder. Det var en absolut brutal luftkampagne.
Men det vidste
Hamas
godt ville ske.
På det tidspunkt blev italesat i de vestlige medier, også de danske, som et nødvendigt forsvar osv. Og det har simpelthen været en fejl. Vi har set forkert på den her situation, og vi bliver nødt til også at analysere den rigtigt, for at vi kan få det rigtige politiske svar på, hvad der foregår. Men, og derfor bliver vi nødt til at snakke om det, der sker i virkeligheden.
Men Sune, vi har kun lige et minut tilbage.
Ja.
Hamas vidste godt, at det ville ske, ikke sandt?
Hamas kunne godt forvente det. Jeg tror, at det, der skete, var, at Hamas havde tænkt sig at lave en mindre militær aktion, De mistede kontrollen over det. De havde ikke regnet med, at de ville bryde igennem så let. Og så udviklede det sig til det her terrorangreb og massakre på mange israelere. Og så kom der et modsvar, som de også kunne have forventet. Så de er gået ind i det med delvist åbne øjne, og det har været en kæmpe strategisk fejltagelse af dem også. Og det er der mange palæstinenser, der ser nu. Det har ødelagt en stor del af mulighederne for at få skabt en palæstinensisk stat. Og nu er palæstinenserne ved at miste deres selvstændighed. De er ved at miste kontrol over Gaza, og en stor del af befolkningen bliver dræbt og bliver tvunget ud af deres områder. Det er forfærdeligt, og det underminerer vores internationale retsorden.
Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Hanne Feukel, Puk Damsgaard og Sunne Haugbølle. Karin Mørk og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send igen reaktioner, kommentarer og forslag til nye programmer til gram@dr.dk. Vi er tilbage allerede næste uge på genhør.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.